Arratsaldeon entzule, arratsaldeko ordu bat aterdiak dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Kudeaketa txar batek ez du zertan ustelkeri kasu bat suposatu behar. Hori defendatzen du Nafarroko gobernuak Sodena eta Musukoen kasuan, Navarra Sumak egindako salaketa eta kritiken arira. Gardentasuna behar da noski, azalpenak eskatu eta ardurak asumitu beharko dituzte. Sodenako buruek, bere zezuendaria kargua galdu du dagoeneko, Musukoen erosketa honengatik, baina ez du ematen onura pertsonalen bila egindako jarduera izan zenik, ez du inork dirua poltsikoratu, diru publikoa etxeran eraman honengatik. Hori bai, kritikak beste norabide batetara bideratu beharko genituzke ere, baita kazetarion galderak ere. Sodenak mailegua eman baitzion enpresarien elkarteari Musukoak erosteko, diru aurreratu zuen Nafarroko gobernuaren erakunde honek enpresarien izenean. Orain, Musukoak biltegietan pilatuta, 1.700.000 Musuko erabili gabe ditugula. Zer ardura, zer ordainketa egin du enpresarien elkargoak, haiendako erosi baitziren. Eta gainera, ezin dira beste zertarako erabili, horrela dio, sinaturiko mailegu kontra. Honek, eta zer daki, agian osasun arloan erabili daitezke Musuko hauek. Nafarroko parlamentura joanen dira gobernukideak Sodena kasuari buruzko azalpenak ematera, alderdien aurrean gaur kazetariokin izan da Javier Remírez presidente ordea, eta ark ere erantzun ditu gure galderak, jarraian adituko ditugu bere hitzak, azken aste honetako albistea baitugu Sodenakoa, dena den Iruñerriko gertuko kronika honetan, bestelakoak ere baditugu zuekin batera lantzeko. Ikasturtea kezkatuta eta serre abiatuko dute Pirineo aldeko bizilagunek, beren seme-alaba gazteak garraiatuak izan behar direlako, haien zonaldean beren ikasketak amaitzeko aukerarik ezean. Hezkuntza departamentuak proposamena egin die, baina ez dute onartzen egunero lau orduz kotxean edo autobusean egotera, egitera behartzen baititu gazteak. Carlos Jimeno kontseilariak piztuta duen enegarren sutea da. Eta garraioa zari garela eta bueltan gara Iruñerrian oraingoan, bilabesen zerbitzuak aldaketak izanen ditu iraila honetan. Prezioen jeitxiera nabarmenarekin hasiko da bihar hilabetea eta gainera, gaueko zerbitzuetan emakumeek nahi eran geltokiak eskatzeko aukera zabalduko da autobus guztietara. Mankomunitateko kideekin mintzatu gara eta haiek eman dizkigute azalpen eta xehetasunak. Garraio publikoa gehiago erabili beharko genuke Iruñean, arnasten dugun airearen kalitatea hobetzeko, ikerketa egin du zientzia ikerketarako kontseilu nagusiak Iruñeko udalaren ingurumen heziketarako zentroarekin elkarlanean, emaitzek argi diote erdigunean kotxeen presentzia handien den tokietan airearen kalitatea baxua dela inguruetako auzoekin alderatuta. Kiroltartea ere zabalduko dugu, gaur da gizonezkoen ligan fitxaketak egiteko azken eguna, Osasunan mugimenduak espero dira, Bartzelonatik etor daitekeen ez Abde jokalariaren zaibait iragorritxoak, Bartzelonak utzita jokatuko luke Iruñean 20 urteko marrokiarrak, ea datozen orduotan bai ez datzen den fitxaketa. Datorren irailaren 7an musika garaikidearen 8. jaialdia hasiko da Iruñean, aukera paregabea hau da amaieran ere, nazioarte mailako musikariekin gozatzeko, Bidane Beloki lankidea izan da aurkezpenean eta ark emanen dizkigu xehetasun guztiak. Eta albiste kontakizunaren amaieran, gaur arratsalderako agenda proposamenak eginen dizkizuegu, arratsalde partean Konpainia plazan power rocka izanen baitugu adituko ditugu ere doinu zenbaitua gure albiste kontakizun hau amaitzaldera. Hauek dira, eguerdiko ordu honetan zuekin batera landu nahi ditugun albiste nagusienak gehiago baditugu beraz, goazen lehen bailen edukietan xe sartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Ostarte zenbait dugunarren, odei mardulak ere ikus ditzazkegu zeremuan une honetan irrintzidorreko gure leiotik begiratuta. Orain goizean eutsi dio eguraldiak, eguzkia pikin bat ikusik dugu, baina eguerdi aldera orain meteorologian adituek diotenaren arabera, odeiak marduldu, ilundu eta horrekin batera euria ailegatuko da. Arratsalde uritsua espero da gaur Iruñean, gero Iruñabarrean zerua ireki, garbitu eta bihar berriz ere eguraldi eguzkitsuaz goza dezagun. Temperaturak pikin bat jaitsiko dira gaur, eguraldi goibel honen ondorioz, 27 gradutan geratuko dira maksimoak, baina bihar berriz ere 30 graduen langa gaindituko dute termometroek. Euria behar dugu, esaten ari gara, lehortea serioa dela, eta batez ere esakurtegiak ematen digu larritasunaren eredu. Baxu dago ura, bere edukieraren 100% dago uneotan, eta Ebrokur Konfederazioak dioenaren arabera, iraila amaieran, erabat ustuta geratu daiteke gure galdera da. Orain egoera honetan baldin badago, nola beteko dute urtegia tamaina zanditzen denean, presa berri berria bukatzear baitira dagoeneko. Bada gaur bai egin dezake euria, ez nahi bezain beste, baina beintzat ingurua freskatzeko balioko du, lurzorua bustitzeko eta horrela ere sute arriskua gutxitzeko. Eguerditik aurrera izanen da hori, orain arratsalde hasieran, une honetan ateri, odeitsu zerua ostarte zabalekin eta 26 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Badator Atarrabiako eguna, ostegunean liburu aurkezpena eta luntxa, ostiralean aurrentzako jolasak txokolatada eta bertso trikipoteoa. Larunbatean Dianak, musika herrikoia, txaranga, dantzariak, kilik eta erraldoiak, joaldunak amaiketako artisau azoka, herri bazkaria, pilota partiduak herri sokatira erronka eta trikidantzen kontzertua. Igandean ikurriñari omenaldia, aurrentzako puzgarriak, txistorra da dantzariak abesbatza eta Broken Brothers Brass Band taldearen kontzertua. Antolatzailea Etxebeltza elkartea. Asteburu honetan Atarrabiako eguna. Animatu eta parte hartu.
Zantxo azkarra etzana dago Ibanetako eniza.
Makeako gazten eskutik Antxo azkarra edo Miramamulinen esmeralda antzerkia Iruñean. Irailaren jamekan atxaldeko seietan Santana plazan. Antxon Lukuk idatzitakoa bi ordu terriko iraupena. Antxo azkarra sekula ikusi ez duzun bezala. Antzerki punkia besta giroan. Beraz, irailaren jamekan, atxaldeko seitan, Santana plazan, Antxo Azkarra edo Miramamulinen esmeralda antzerkia. Zauzte saldoan!
Pamali binen, beherapenak 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamali bin, zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiten hasiko gara, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Pasaden astean ezagutu genuen Sodenako musukoen kasuak, oraindik ere soka luzea ekarriko du edo behintzat, hori nahi du Navarra Sumako oposizioak gobernua egatu nahiean. Gogoratuko dugu kasua, 2020ko maiatzean, pandemia bete-betean itxialdian ginelarik, 2 milioi euro ordainketa egin zuen Sodenak enpresarien elkargoarendako musukoak erosteko. Azken honek, ez zituen erositako musukoak saldu, eta orain, Nafarroko gobernuaren biltegietan pilatuta daude, 1.700.000 musuko, erabilerarik eman gabe eta Sodenak ez du berreskuratu dagoeneko egindako diru aurrerapena. Eragiteketa honengatik pasaen astean Sodenako zuzendariak bere kargutik kendu zuen Nafarroko gobernuak. Alderdi politikoek azalpenak eskatu dituzte parlamentuan, alas egin dute H. Bilduk eta Izquierda Ezkerrak esate baterako, baina Navarra Sumako dola egin nahi du eta Txibiteren exekutiboa igatzeko kritikak gogortu ditu, ustelkeria zutzikeriaz mintzo. Kontseilariek azalpenak emanen dituzte parlamentuan, Elma Saiz, Mikel Irujo eta Santos Indurainen agerraldiak izanen dira ikasturte hasiera honetan, eta gaur, Javier Remirez presidente ordea aritu da kazetarion aurrean ere galderak erantzuten. Remirezek argi du ez gaudela ustelkeria kasu baten aurrean, egoera zail batean, erantzun behar izan zen egoera batean hartutako ezoiko neurriengatik, neurrien aurrean gaudela, eta argi utzi du erositako musukoak enpresariendako direla, ezin direla beste zereginetara bertzuzen du kontratu bat sinatu baitzen haiekin. Javier Remirez, presidente ordea.
No hay que confundir los dos ámbitos de actuación. Por tanto, las mascarillas que estaban puestas o fruto del acuerdo entre Sodena, Albin y la CEN eran del circuito exclusivamente para utilización de las empresas privadas y no estaban a disposición en este caso del gobierno de Navarra que tenía su circuito determinado.
Ez gaude Madrilen musukoekin gertatutakoa bezalako kasu batean aurrean, esan du Remirezek eta Navarrasumakoen kritikei erantzun die, badakizue Navarrasumak esaten zuela osasun gintzarlora bideratu zitezkela musuko hauek osasun departamentuak udazkenean, 2020 udazkenean, milaka musuko erosi behar baitzituzten. Haiek badakite, ez dagoela kasurik, dio presidente ordeak.
Navarrasuma sabe que esas mascarillas no eran propiedad del gobierno de Navarra. Eran propiedad, en este caso, fruto del acuerdo entre tres partes, de las cuales no está ninguna de ellas el gobierno de Navarra, y por tanto no podía disponer el gobierno de Navarra de esas mascarillas. Y eso Navarrasuma lo sabe.
Irakurketa politikoa egin du Javier Remirezek salaketa hauen inguruan, Navarrasuman urduritasuna dagoela uste du une honetan, parlamentari guztiek birkolokatu behar baitira beren alderdi barruan koalizioaren apurketa dela eta horregatik horrelako eraso bortitzak.
Seguramente las urgencias partidistas de Navarrasuma y el tratar de confundir a la sociedad de Navarra actuando de mala fe, como digo, tratando de sembrar la sombra de la duda, cuando realmente ni la Cámara de Contos ni ningún tribunal ha determinado que hay ninguna cuestión extraña en lo que es la gestión por parte del propio gobierno de Navarra en esta cuestión. Esto no es la Comunidad de Madrid.
Bada, inzuzen, Navarrasuma markaren apurketarekin kezkatuta daude, Nafarroan Ciudadanos alderdiak dituen afiliatuak, beldurra diote koalizioaren desagerpenari eta horregatik berenkidei, UPN eta PP-ri desberdintasunak alde batera uztera dei egin die Carlos Pérez Nievas parlamentariak.
Tendrían que aceptar también que a lo mejor alguna renuncia tienen que hacer.
Navarrasuma desagertuz gero, nekez lortuko du alderdi laranjak hautetxiren bat, CDN-etik Ciudadanosera salto egin zuen Pérez Nievasek beraz, beste alderdi baten desagerpenean protagonista bihur dauteke ze gauzak. Ikasturte astearden honetan Hezkuntza Departamentuaren enegarren polemikari ere erreparatu nahi diogu albiste kontakizun honetan, mintzatu gara haurreskoletako hezitzaileetaz, baita ere oposizioetako irakasleetaz, bada gaur Pirinioetako bizilagunen ahotsa ekarriko dugu gurera, kexu dira Carlos Jimenok Pirinioetako ikasle gazteei beren oinarrizko ikasketak amaitzeko eskaintzen dien bidearekin, egunero kotxean kilometroak eta orduak egitera behartzen baititu. Haiekin mintzatu da Loizune Amatria Zabaltzalankidea, Loizune eguerdion.
Eguerdion, batxilergoko eta lanbide hezkuntzako eskaintzarik ez dago eskualdean eta hiriburura joan behar dute gehienek ikasketekin jarraitzeko. Zuzendaritza nagusiarekin bildu ziren familiak aurreko astean eskualdean geratzea bermatuko lukeen irtenbide bat bilatzeko. Zentzuri gabeko proposamen bat egin zien departamentuak Leire Remiro, Erroibarko bizilagunaren esanetan. Agoitzeko ibilbidea Garraldara luzatzeko aukera jarri dute hezkuntzako ordezkariek mai gainean, bataz beste 4 ordu eta erdiko garraio ibilbidea alegia.
Ikariek esaten dute foru agindu honekin ezin dutela beste gauzak proposatu. Claro, zer gertatzen da? Ba, foru agindu honetan jartzen duela ruta berria sortzeko beharrezkoa direla gutxienez 9 ikasle. Guk 11 ikasle ditugu, baina claro, ez daukagu 9 batxiller. Gainera, eske gure zonaldean inoiz ez dugu izango horrelako ratio bat ruta berria sortzeko, ez? Orduan horregatik gu prozesu honen hasieran hasi ginen foru agindu honi alegazioa botatzea.
Araua ekainaren 4an sartu zen indarrean eta Pirinioetan aplikatzean sortzen diren arazoak ikusita, familiek proposamen bat egin zioten Hezkuntza Departamentuari, baina agintariek ez dute onartu. Orain bestelako irtenbide baten bila ari dira, horretarako proiektu estrategikoen departamentuaren eta toki erakunden laguntza dute. Landa eremuaren biziraupenari lotutako arazoa dela ulertzen baitute denek, Remiro azaldu digunez.
Benetan gure herriak aurrera egin nahi badugu eta jendea geratzea eta bizi proiektuak herrietan sortzeko behar dugu lotura hori. Ta posible da, badakigu batzuetan ezin dela, ez? Adibidez, Luzaiden baldin bizi bazara, badakigu ezinezkoa dela egunero joan da etorri, ez? Baina Erroibarren bizi bazara, Aezkoan bizi bazara, posible da, orduan, zergatik ez dugu bilatzen aukera horiek.
Bada, Pirinioetatik Iruñerrira etorriko garagu, baina mendialdeko haize fresko eta garbia faltan somatuko dugu. Izan ere, zientzia ikerketarako kontseilu nagusiak Iruñan arnasten dugun airearen kalitatearen inguruko txostena egin du eta gaur haien arduradunak Reyes y Lintxeta gure lankidearekin mintzatu dira. Berak bildu du informazio guztia.
Iruñean arnasten dugun airearen kalitatea neurtu egin dute zientzia ikerketarako kontseilu nagusiak hemen Nafarroan duen atalak eta Iruñeko udalaren ingurumen heziketarako zentroak. Horretarako hiri zientziaren laborategia jarri zuten martxan joan den ikasturtean hiritarren parte hartzearekin. 30 landare banatu zituzten auzo desberdinetako bizilagunen artean eta gero aztertu egin zuten landare hoiek zenbat CO2 eta bestelako partikulak arnastu zituzten EPE jakin batean. Landaretxo hoietako bat hemen izan genuen, Irrintzidorrean. Airearen kalitatea gero eta kezka gehiago sortzen duen gaia da planeta osoko hiriguneetan. Kalkulatzen da, kutsaduraren ondorioz, 9 milioi pertsona behar baino lehenago hiltzen direla munduan urte bakoitzean. Hemen Nafarroan, 60 eta 100 pertsona inguru dira arrazoi hauengatik hiltzen direnak. Ikerlan honek emandako datuak aztertuta, zer nolako ondorioak atera dituzten galdetu diogu Iker Aranjuelo, Cesikeko ikerlariari. Nolakoa den Iruñeko airearen kalitatea galdetu eta baita zein litekeen kutsadura maila gutxitzeko modurik egokiena.
Egoera gabez oroarrez atxarra, kenduta pikoiek, egoera nahiko nada minogun egia bere hobea izan litekela. Ja ikusten da hiri askotan badago zona zero kontzeptori jasatzen, helburua da hori, kotxe pribatuen sarrera gutxitzea, ze azkenean pairatzen dute hirietan bizi direnak.
Kutsadura maila altuenak hiriaren erdigunean antzeman dira Konde Oliveto kalean eta Mendebaldeko Benjamin Detudela kalean eta maila apalenak aldiz Mendilorrin eta Arrotxapeko Ezkaroz kalean. Goizeko lehen orduetan sumatzen da bereziki kutsadura maila altua autoek eraginda. Aurten ere berriro jarriko dute martxan hiritar laborategi hau, baina oraingo honetan Iruñerri osoko kutsaduraren mapa egitea izanen da helburua.
Mi esker Reyes, bada kutsaketa edo kutsadura haue gutxitzeko garraio publiko gehiago erabiliko beharko genuke Iruñean arnasten dugun kalitate airearen kalitatea hobetzeko. Bada hain zuzen garraioaz ari garela Iruñerrian irailean bilabesen zerbitzuetan aldaketak izanen dira bai prezioan eta baita gaueko zerbitzuetan emakumeek nahieran geltokiak eskatzeko aukera hoietan loitzune.
Joan den martxoan zerbitzu berri honen proba pilotu bat abiarazi zuten mankomunitateak 10 garren linean, eskaera gehien duen gaueko hiru linietako bat delako. Emaitzarekin pozik da mankomunitatea eta bihartik aurrera linea guztietara zabalduko dute emakumeentzako zerbitzu berria. Bakarne Atxukarro komunikazio taldeko kidea da.
Emakume bat edo emakume talde bat joten baldin bada bilabesera gabian eta bueno, pues eskatu nahi baldin badute bere, bueno, geldialdia egin dezakete, bino bueno, baldintza batzukin, ez
aurrealdean eseri beharko dira eta sartzean eskatu beharko diote gidariari non geratu nahi duten. Geraldialdi horiek soilik autobusetik jaisteko izanen dira eta emakumeek baino ezinen dituzte eskatu eta erabili. Udalaren udaren eta ondoren eta Iruñerrian ikasturte akademikoa astearekin batera eskaeraren ezaugarri berrietara egokituko da gainera bilabesen zerbitzua. Neguko ordutegiarekin jardungo dira bihartik aurrera eta Espainiako gobernuaren laguntzak ere aplikatuko dituzte.
90%-ekoa izango da eta bueno, pues txartel guzti titan ikusko dugu murrizketa hori. Bai bonotan, bai, bueno, pues txartel arrun batian.
Momentu zurte amaierar arte luzatuko da murrizketa, baina mankomunitateko batzar nagusiak ustailean hitzartu zuenez, Espainiako neurria luzatzen bada, eskualdeko hirigarraioko tarifen murrizketa ere automatikoki luzatuko dute.
Bestelako albisteak jorratuko ditugu, landa eremura joanen gara, behintzat landa eremuan lan egin nahi duten pertsonen kasuak ezagutzera, Intiak antolatuta, nekazari eta abeltzainendako ikastaroak egiten ari baitira pasaren astetik onat, haien ahotsak bildu ditu loizune langideak.
20 gazteari dira Nafarroako Gobernuaren Institutu Publikoak antolatutako ikastaroan parte hartzen. Herriberrin nekazariak izango direnak eta Adarrabian abeltzaintzan jardungo direnak. Horietako bat da Ana Altzuri, sortzez baserritarretxe batekoa, orain 28 urterekin bizitzak eta kontziliazioak abeltzaintzara gerturatu du berriro.
Hau biziguziko esperientzia da, baserritxe batin sortu nizan, gero egia da urte batzuko inpas bat edo deskantso bat izan dut azindarik gabe, eta orain bizik berriz horrara eraman nau, Orduan igual seinale denak ulertzen ikasi beharko nun.
Gazteei laguntzeko plan estrategikoaren parte da Intiaren ikastaroa eta baldintza bat sektorean lehen aldiz instalatzeko laguntzak jaso alizateko. Amaia Jabenek kontaktu dizkigu xetasunak.
Gazteak bide honetan sartzeko behar izango dituzten gaiak aztertu egiten dira. Bide honetan aurkituko dituzten oztopoi begira nola aurreman gai desberdinetan.
Aurten 20 ikasletatik 11 emakumeak dira, egoera hau ematen den lehenengo aldia da eta joera bilakatu nahiko luke institutuak. Alzuriren iritziz ordea, erregistro afera bat dago honen atzean.
Berez baserritarra naiz, nire ama baserritarra zen, bere ama ere baserritarra zen, eta nik uste dut aldatu dela emakume erregistratuen kopurua. Ze emakume baserritarrak landa eremon izugarrizko pila dago eta zagon.
Abenduan amaituko dituzte eskolak eta hurrengo edizioa urtarrilaren amaieran hasiko da.
Mil esker Loizune, iragarkien tarteari paso eman aurretik, Iruñeko udalarekin loturiko albiste bat ere bai komentatu, badakizue zenbait urtetik onat irailaren 8an batasunaren privilegioaren egunarekin batera Iruñeko Zapigorria eskaintzen dio udalak. Iruñean garrantzia izan duten hainbat pertsonaiei, bada aurten Osasuna taldeko bi kapitain hoiek jasoko dute sari hau, Iruñeko Zapi Gorria, Maigardek eta Oier Sanjurjok jasoko dute sari hau, esan bezala gaur Iruñeko udalak iragarri duenaren arabera. Orain bai, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, ega azterketaren prestak eta mintzataldeak autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaroez gain online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, irailaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz-begiko zerbitzua.
Sancho azkarra etzana dago, Ibañetako eniza.
Makeako gazten eskutik, Antxo Azkarra edo Mirama Mulinen Esmeralda antzerkia Iruñean. Irailaren 10an atxaldeko 6etan Santana plazan. Antxon Lukuk idatzitakoa bi ordu terriko iraupena. Antxo Azkarra sekula ikusi ez duzun bezala. Antzerki punkia besta giroan. Beraz, irailaren 10an atxaldeko 6etan Santana plazan Antxo Azkarra edo Mirama Mulinen Esmeralda antzerkia. Zauzte saldoan!
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaur bi albiste ditugu, asteko eta behin futbolarekin lotutakoak, badakizue gaur gizonezkoen ligan fitxaketak egiteko eguna amaitzen dela, epea amaitzen dela, eta Osasunak azken orduko mugimendu baten zain emango dituela ordu hauek, izan ere Bartzelonatik ez abde, jokalaria iritsi daiteke taxoarera, Sadar futbol zelaira, eta Bartzelona taldeak utzita 20 urteko gazte honek minutuak bilatuko lituzke behintzate Osasunan, fitxaketa bikaina litzake, Iago Barrasateren ustetan bi alboetan jokatu daiteken jokalaria baita Abde. Eta txirrindularitzarekin loturiko azken orduko ere bai albistea daukagu, badakizu egunotan Espainiako itzulia lehiatzen ari dela, COVIDaren ondorio zainbat eta hainbat txirrindularik lasterketa utzi behar izan dute, eta artean Ker Farma talde Nafarreko Roger Adria, Hector Carreterok eta Pau Delgado gaur positibo emanda ezingo dira gaur ko etapan atera. Horixe bera jakinarazi du Espainiako itzuliko antolakuntzak gaur goizean. Bertan kirolak alde batera utzi, kultur tarteare bai zabalduko dugu, kontatzeko datorren irailaren 7an hasiko dela musika garaikidearen jaialdia, 8. edizioa gaur aurkezpena egin dute, eta bertan Bidane Beloki esker gure lankidea izan da. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, bai, NAK Nafarroako musika garaikidearen jaialdiaren 8. edizioa bertan da, irailaren 7-17. Nafarroakoa eta nazioarteko artistak parte hartuko dute edizio honetan musika garaikidea sortzeko helburuarekin bat egiteko. Usu Erronkal garaikideak musika zentroko kideak azaldu digu.
Buru desberdinak bultzatzen ditu eta horien artean dago sorrera berriko musikaren estreinaldiak eratzea Nafarroa mailan eta aldi berean bertako konpositore zein musikariei laguntza eskaintzea. Aurten sorrera artistikoak eta filosofiak bat egiten dute.
Bat egiten dute beraz mitotik logosera lelopean, jaialdiak sorkuntza artistikoa eta filosofia bateratu eta uztartuko dituelako. Ramon Andresek idatzitako El Mundo en el Oído entsegua hartu du ardatz aurtengo edizioak. Bere pentsamendu filosofikoa kontutan hartuta musika proposamen berritzaileak, eraldatzaileak eta bitziak sortzeko. Ronkalek zehaztu duenez jaialdiak musika baino askoz gehiago ere eskainiko du.
Kontzertuak, esperientzia artistiko musikalak, elkarrizketak eta tailerrak antolatu dira. Osotara 70 artista baino gehiago parte hartuko dute, eta erabateko estreinaldiak izango diren 10 obra musikal entzuteko aukera izango dugu.
Berrikuntza zueteta badator beraz NAK jaialdiaren edizio hau, esparru berri bat ere gehitu delako.
Aurten ere antolatu dugu NAK Explorer esparrua. Esparru honen helburua bada laborategi bat, soinua ikertzeko eta esperimentatzeko balio duena. Eta aldi berean, kompositoreen sorkuntza horizontea edatzea du helburu.
NAK Explorer esparruarekin batera, NAK kontzertuak, NAK txiki eta NAK didaktikoaz gozatu ahalko da. Sorkuntza, ikerketa, esperimentazioa, kooperazioa eta inklusioa tartekatuz. Irabazi asmorik gabeko ekitaldia izanik, ekitaldi gehienetarako sarrera doakoa izango da.
Mi esker Bidane, hori irailaren 7 aurrera izanen da, baina gaur arratsaldearen, abuztuaren 31 honetan, abuztuko azken arratsalde honetan, bestelako proposamenak ditugu zuendako, esate baterako, Konpainia Plazan, Zurzai Pussy Dogs taldea, talde iruindarra izanen da, etzuten ari garen taldea izanen da, esenatoki gainean, arratsaldeko 8 aurrera, badakizue, musikaretoa kalean ekimenaren barruan, hainbat musikariak proposatzen dituzte kalean egingo diren kontzertuetarako, eta kasunetan Terminal Tabernak proposatu du Zurzai Pussy Dogs taldearen emankizuna. Bada, hain zuzen, haien doinuekin iritsiko gara albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak dituzue entzungai eta irakurgai, bihar berriz ere elkarrekin izanen gara entzule.